Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Opštinama ističe rok za podnošenje izveštaja o šteti. Većina nije predala adekvatnu procenu, izjavila Kori Udovički. Poplave ugrozile ekonomiju, šteta u Srbiji između 1,5 do 2 milijarde evra, ocenila Evropska banka za obnovu i razvoj. Policija nastavlja razgovore sa čelnicima opštine Obrenovac. Zločini proruskih separatista neće proći nekažnjeno, izjavio novoizabrani predsjednik Ukrajine. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o kritikama OEBS-a zbog cenzure medija u Srbiji i reakciji premijera Vučića da su iste upućene zbog odbijanja Beograda da podrži sankcije Zapada Rusiji, saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić.
Možda nije jasno u kom smislu bi sada nekakve snage koje hoće da preusmere spoljnu politiku Srbije se služile medijskim slabljenjem premijera kao pritiskom da on promeni svoju spoljnu politiku.
Govorimo i o tome da li u škole treba uvesti predmet o snalaženju u vanrednim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa govori stručnjak za pitanje bezbednosti Marko Milošević.
Mi imamo veoma nizak nivo te bezbednostne kulture. 96. su recimo, ja sam bio poslednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost nijednu tu vrstu sadržaja.
Vodimo vas i na Beogradski festival kreativnosti Mikser, koji se ove godine fokusira na temu solidarnosti u društvu. Maja Lalić, kreativna direktorka festivala.
Samo neki od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa Nebojša, Sine Pod, Zemlja Gruva. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda podsjetila je da su jedinice lokalne samouprave dužne da do danas dostave prve preliminarne izveštaje o procenjenoj šteti od poplava. Većina opština nije predala adekvatnu procenu, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Negde možda iz neznanja, a negde možda jer imamo taj stari običaj da kažemo da mnogo vrednujemo ono što se nadamo da će neko obnoviti, izjavila Udovički za RTS. Razorne poplave koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu ugrozile su ekonomiju tih zemalja i nastavit će da utiču na privredni rast i inflaciju u budućnosti, navela je Evropska banka za obnovu i razvoj. Još nema zvanične procene, ali prema preliminarnim podacima šteta u Srbiji iznosi oko 1,5 do 2 milijarde evra, a u Bosni i Hercegovini oko 1,3 milijarde, navodi se u saopštenju Evropske banke za obnovu i razvoj. U policiji se nastavljaju razgovori sa čelnicima opštine Obrenovac. U svojstvu građana danas bi trebalo da se pojave zamenik predsjednika opštine Obrenovac i tamošnji šef štaba za vanredne situacije. Predsjednik opštine Miroslav Čučković juče nekoliko sati u svojstvu građanina davao iskaz o svemu što se dešavalo pre, posle i za vreme poplava koje su zadesile tu opštinu.
Ja sam ovdje govorio o činjeničnom stanju, kako je bio sled događaja. Ako god me poznaje, zna da nisam takav čovjek da svaljujem odgovornost na drugog. Stojim iza svake od svoje odluke u onim okolnostima u kojima sam ja radio i u onim praktično sa onim brojem ljudi s kojima sam raspolagao. Mi smo radili sve što je bilo u našoj moći. Odgovorno tvrdim da niko ne bi mogao ništa više da uradi nego što smo mi uradili.
Na sastanku kriznog štaba opštine Obrenovac odlučeno je da je nakon naselja Sava i naselje Rojkovac spremno za vraćanje radno sposobnog stanovništva. Novoizabrani ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je povodom napada u kojem je poginulo 14 pripadnika vojske da zločini proruskih separatista na istoku Ukrajine neće proći nekažnjeno. Moramo sve da učinimo da bismo bili sigurni da drugi Ukrajinci neće biti žrtve terorista i bandita, rekao je Porošenko, a prenose ukrajinske agencije. Ukrajinski ministar odbrane Mihajl Koval danas bi trebalo da se obrati medijima u trenutku kada se u zemlji kriza nastavlja. posjetila kuće, izrazila je zabrinutost jer su proruske snage u Ukrajini koristile napredno oružje uneto s polja, kojim su oborili ukrajinski vojni helikopter. Najmanje 29 ljudi je povređeno u zemljotresu jačine 6,1 stepen Richterove skale, koji je jutros pogodio provinciju Yunnan na jugozapadu Kine, saopštile su lokalne vlasti. Petoro povređenih je u kritičnom stanju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije idemo u Skupštinu Srbije, odnosno jučerašnju raspravu. Posljednji bilans stradalih u poplavama je 51 osoba, saopštio je premijer Aleksandar Vučić pred poslanicima, odgovarajući na njihova pitanja o poplavama i njihovim posljedicama. Vučić je odbacio kritike opozicije da su posljedice mogle biti manje, da je bilo brže reakcije vlasti. Prenosi Milan Ešić.
Srbija još uvek utvrđuje posljedice zastrašujuće elementarne nepogode koja je pogodila pre nepune dve nedelje. Najnovije zvanične podatke o stradalima premijer Aleksandar Vučić iznao je pred poslanicima tokom rasprave koja je imala samo jednu tačku dnevnog reda, poplave u Srbiji i da li su nadležni učinili dovoljno da njihove posljedice budu manje.
Tačan broj je utopljenika 24. Od pokretanja klizišta stradalo je jedno lice, nestalih lica je još 4. Onih koji su prirodnom smrću na teritoriji 8 opština preminuli je ukupno 26.
Prvo pitanje premijeru Srbije stiglo od predstavnika opozicije, jednog od inicijatora održavanja sednice, poslanika Nove stranke Zorana Živkovića.
Zašto niko od nadležnih službi nije reagovao na crveno upozorenje od 12. maja u kojoj su za područje Obrenovca najavljeni vodostaj preko granice maredne odbrane od poplava?
Negiravši Živkovićeve tvrdnje, Vučić je naglasio da je reakcija nadležnih bila pravovremena, a spasilački timovi su na terenu bile u roku 90 minuta evakuišući ugrožene građane Obrenovca.
Sektor za vanredne situacije je preneo preliminarno upozorenje svim komandantima štabova za vanredne situacije o očekivanim količinama padavina 12.5.2014. godine.
Živković je također postavio pitanje odgovornosti nadležnih iz preduzeća Srbija voda.
Mislim da nije u redu da okrivljujemo celu Srbiju, Boga i ne znam šta smo još imali kao razloge što nam se to desilo, za svaku propuštenu priliku da se uradi nešto što je obaveza nekog organa ili pojedinca, može da se nađe pojedinačna odgovornost.
Poslanike iz redova opozicione Nove demokratske stranke zanimalo je da li je ranije uvođenje vanredne situacije moglo spasiti ljudske živote i umanjiti štetu koja se u najgorem slučaju procenjuje na milijardu evra. Njihov predstavnik Marko Đurišić.
Već 13. su stvari proglašene vanredne situacije u nekim gradovima, a tek 14. je država na teritoriji cele Republike proglasila vanrednu situaciju. Da li je to bilo blagovremeno?
U svom odgovoru Vučić je najavio da će vlada Skupštini podneti izveštaj o poplavama u Srbiji, dodavši da je odluka o vanrednoj situaciji doneta u jedinom mogućem trenutku kada druge države regiona to čak još nisu ni učinile.
Bosna i Hercegovina ni jednog sekunda nije donala tu odluku. Hrvatska ni jednog sekunda nije donala tu odluku. Kritikovano rukovodstvo jedne i druge zemlje zbog toga. Srbija je donela tu odluku istog sekunda kada je katastrofa u Obrenovcu krenula da se dešava.
Poslanike su interesovali i mere vlade kojima će pomoći građanima u ugroženim područjima, pogotovo u Obrenovcu. Miroslav Markićević, član Nove Srbije, stranke koja pripada vladajućoj većini, izneo je nekoliko predloga, među kojima i...
Recimo da ljudi iz Obrenovca, naravno ne svi, budu oslobođeni plaćanja struje godinu dana.
U svom odgovoru Vučić je poručio da će se vlada potruditi da građanima obezbedi olakšice, da im se nekim delom šteta nadoknadi, ali ovako predloženih ustupaka neće biti, decidan je Vučić.
Država mora da naplaćuje ono što je njeno, da bi država postojala. Bolje je da izvučemo naš novac da im damo, pa da kažemo evo molim vas platite račun, nego da kažemo ne plaćajte račun, jer kad uvedemo sistem neplaćanja računa, gotovi smo u godinama pred nama.
Održavanje sednice o posljedicama poplava u ponedjeljak su tražili opozicioni poslanici Demokratske stranke i Nove stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Poslanici Demokratske stranke nisu mogli da postave pitanja o ponašanju državnih organa u poplavama jer je premijer predugo govorio, rekao je poslanik DS-a Borislav Stefanović. Očigledno je da je predsjednica Skupštine odlučila da prekrši poslovnik time što je dozvolila predsjedniku vlade da odgovara duže od 5 minuta, što je on iskoristio da pojede vreme koje je predviđeno za raspravu, rekao je Stefanović. Premijer Srbije se u Skupštini još jednom osvrnuo na saopštenje OEBS-a u kojem se od vlasti traži zaustavljanje ukidanja sajtova i skidanja informacija. Vučić je rekao da je zvanično saopštenje OEBS-a opasna stvar po zemlju, jer, citat, neko želi da na veoma opasan način ugrozi demokratski kredibilitet Srbije.
Dajte mi i najmanji dokaz za bilo koju od tih tvrdnji, gospodo iz OEBS-a. Najmanji mi dokaz dajte. Ja još ni jedan nisam dobio. I neću da prelazim preko laži, ma ko da ih izgovara i ma koje organizacije da pripada.
Vučić je istovremeno pozvao Lic Blic da kaže da li je vlada uticala na skidanje sa sajta teksta za koji je rekao da je bio, citat, idiotski. Podsjećamo, Vučić je prethodno kritike OEBS-a povodom cenzure medija povezao sa spoljnom politikom Srbije, odnosno sa činjenicom da zemlja nije uvela sankcije Rusiji. Sagovornici Branke Trivić ocenjuju da je ta njegova strategija premeštanja fokusa bez ikakvog osnova u realnosti.
Vučićevo dovođenje u vezu međunarodnih kritika zbog cenzure medija i spoljne politike Srbije, odnosno njenog odnosa prema Rusiji, nema nikakvog realnog osnova ni smisla, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Univerziteta Union.
To je prosto zamena pretpostavki da bi se od sebe odbio glavni napad. OEBS i onaj ko su u OEBS-u stara o zaštiti ljudskih prava, ni izdaleka ne može da se bavi spoljnom politikom Srbije na takav način. Niti se iz bilo koje izjave može interesovanje za ljudska prava u Srbiji staviti u kontekst odnose između Srbije i Rusije.
I drugi sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju slično stanovište. Premijerovo povezivanje kritika OEBS-a zbog cenzure online medija sa navodnim zapadnim pritiscima zbog spoljne politike Srbije i nesankcionisanja Rusije, Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka, ocenjuje kao izgovor koji deluje veoma neuverljivo.
Možda nije jasno u kom smislu bi sada nekakve snage koje hoće da preusmere spoljnu politiku Srbije služile medijskim slabljenjem premijera kao pritiskom da on promeni svoju spoljnu politiku. To deluje neubedljivo, neargumentovano. Ja bih rekla da je to samo jedan od izgovora koje premijer koristi da bi homogenizovao javno mnjenje, podršci ovoj vlasti.
Reakcije premijera na opravdane primetbe iz polja i iznutra da je sloboda medija u Srbiji ugrožena u posljednje vreme potpuno je neodgovarajuća, kaže Matićeva.
On stalno govori, pa nisam ja to lično uradio. Odbrana njegovih pomagača ima istu tu liniju. Pa valjda premijer ima preča posla nego da sam lično ide tamo i skida nekakve postove i tweetove. Naravno da primetbe na ugrožavanje medije i ne idu sa tom tezom da to radi premijer lično. Ali njegova dužnost kao izvršnog organa vlasti jeste upravo da osigura ostvarivanje ustavnih i zakonskih prava, da se utvrdi da li postoji nekakvo njihovo ograničenje, a ne da javnost ubeđuje da on lično nema nikakve veze sa tim. To je prosto deo njegovog shvatanja države kao ličnog domena, domena vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Opštinama ističe rok za podnošenje izveštaja o šteti. Većina nije predala adekvatnu procenu, izjavila Kori Udovički. Poplave ugrozile ekonomiju, šteta u Srbiji između 1,5 do 2 milijarde evra, ocenjuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Policija nastavlja razgovore sa čelnicima opštine Obrenovac. Zločini proruskih separatista neće proći nekažnjeno, izjavio novoizabrani predsjednik Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko je stanovništvo spremno za prirodne nepogode i da li bi u škole trebalo uvesti predmet o ponašanju u vanrednim situacijama, pitanje je koje je aktualizovano nakon poplava koje su zadesile Srbiju. Ti časovi još nisu u planu, iako su predavanja nalik na nekadašnju odbranu i zaštitu predložena još pre nekoliko meseci. Zoran Glavonjić.
Predmet o odbrani, zaštiti i samozaštiti nedavno je predložilo Ministarstvo odbrane Srbije kroz izmene Zakona o vojsci, a osnov za uvođenje novog školskog sadržaja nalazi se i u Zakonu o vanrednim situacijama u kom piše da se građani kroz osnovno i srednje obrazovanje obučavaju i osposobljavaju za preventivnu zaštitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća. Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane kaže za Radio Slobodna Evropa da su akcije pomoći stanovništvu u kojima je učestvovala vojska pokazale da bi ta znanja bila od koristi.
Tada smo prosto uvidjeli da bi se građani mnogo bolje snašli i u požarima i u snežnim smetovima i u nedavnim katastrofalnim poplavama, da su imali neka osnovna znanja, pre svega i zaštite i samozaštite, ali i da su znali neke postupke u toku akcija traganja i spasavanja. I to je ideja da mladi da se upoznaju sa tim osnovnim postupcima, šta treba da rade ukoliko izbije požar, ukoliko im se desi poplava ili ukoliko se nađu na putu u nekom snežnom smetu.
Predmet odbrane i zaštita u kom se učilo o sistemu odbrane, ali i o postupcima u slučaju vanrednih situacija, iz škola je izbačen 90-ih posle 30 godina nastave. Iako je u Ministarstvu prosvete ocenjeno da su posljednje poplave pokazale da su potrebna znanja iz pružanja prve pomoći i snalaženja u vanrednim situacijama, za sada je skoro izvjesno da novog predmeta iz te oblasti iduće godine u školama neće biti, jer za njega još nema nastavnog programa. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku rekao je za Radio Slobodna Evropa da su stradanja u poplavama najveća moguća opomena.
Nismo uspjeli da uspostavimo adekvatan sistem civilne zaštite. U školama đaci nisu učeni tome, ne znaju kako da se ponašaju. Ceo sistem je podbacio i da smo pametna država čekirali bismo koje su to greške na čemu treba raditi. Edukacija je deo te preventive koja je najznačajnija. Mi imamo veoma nizak nivo bezbednosne kulture. 96. ja sam bio poslednja generacija na fakultetu koja imala fizičku. Pa ko ne zna da pliva, to je obavezan da pohađa nastavu da nauči da pliva. Što evo sad u ovim poplavama pokazalo se da mi nemamo kroz školsku aktivnost tu vrstu sadržaja.
Radomir Cvetković, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, smatra da u modernim vremenima u Srbiji odavno postoji potreba za učenjem samozaštite i snalaženja u vanrednim situacijama, a da je nebitno da li će to biti redovan ili izborni predmet.
Sadržaj tog predmeta bi se odnosili i na vanredne situacije koje su izazvane prirodnim katastrofama, ali i za bezbednostnu kulturu u društvu, počevši od kriminala pa do zdravstva, saobraćaja, uključujući danas i onu sferu koja je također veoma rizična, to su masovni medije, pogotovo internet i različite društvene mreže.
Pojedini fakulteti i nevladine organizacije već godinama imaju razrađene planove i programske sadržaje za novi predmet prilagođene uzrastu učenika, a ideja je da se uči i u osnovnim i srednjim školama. Kada se sada posle 20 godina pojavila priča o predmetu zaštite, glavna asocijacija bila je na čuvenu odbranu i zaštitu iz vremena SFRJ u kojoj se u školama učilo i rukovanje oružjem. Marko Milošević zaključuje da to ipak pripada davnim vremenima i da je cilj da se novi predmet i civilna zaštita prilagode savremenim potrebama.
Ova sad situacija pokazala da mi nemamo sistem. I to tako ne može. Ovo sad što smo videli, to da mi zovemo policiju, vatrogasce, da oni tu zidaju džakove, i to je posljednji korak. Mnogo bi blaže posljedice bila da je sistem efikasnije funkcionisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novo izabrani ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da zločini proruskih separatista na istoku Ukrajine neće proći nekažnjeno. 14 ukrajinskih vojnika, uključujući jednog generala, poginulo je kada su proruski separatisti oborili vojni helikopter nedaleko od Slavljanska, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov. Obaranje helikoptera dogodilo se u jeku izveštaja o intenzivnoj razmeni vatre izvan grada. Rusija negira da stoji iza oružane separatističke pobune uz navode da pobunjenici brane ruske interese na istoku. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da ukrajinska prelazna vlada mora odmah da prekine svoju, kako je rekao, kaznenu operaciju na jugoistoku zemlje. On je pozvao na efikasnije napore u posredovanju kako bi se zaustavilo nasilje. Stvar više ne može da se pomera napred samo razgovorima. Možda je potrebno efikasnije posredovanje da se zaustavi nasilje, uključujući pre svega zaustavljanje kaznene operacije i početak dijaloga uz uzajamno poštovanje. Iz Bele kuće navode da je administracija predsjednika Baracka Obame duboko uznemirena izveštajima sa istoka Ukrajine, iako njihove detalje ne mogu da potvrde, portparolka State Departmenta Jane Psaki. Sekretar Kerry je zabrinut izveštajima stranih boraca koji prelaze granicu iz Rusije u Ukrajinu, posebno izveštajima o čečenskim borcima. Insistirao je kod ministra spoljnih poslova Lavrova da prekinu svu podršku separatistima, osude njihove postupke i pozovu ih da polože oružje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbori za Evropski parlament pokazali su novi odnos snaga u mnogim evropskim državama. Pobjeda francuskog ekstremno desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen sa jedne strane i Sirize, grčke partije leve orijentacije, označile su između ostalog prodor euroskeptika u institucije Evropske unije. Izborne rezultate komentariše beogradski politikolog mlađe generacije Filip Balunović, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Da li vas plaši jačanje rasizma u Evropi? Da li mislite da su upravo oni koji kažu da bi čak i Hitler imao šanse da uđe u Evropski parlament danas u ovakvoj Evropi sa ovakvim stavovima?
Ono gde ja vidim najizrazitiji rasistički pokret, da možemo slobodno reći čak i neonacistički pokret u Evropi, je Mađarska. Mađarska je jedina zemlja u kojoj imamo vladajući Fides na čelu sa Viktorom Orbanom, koji je i sam po sebi, što bi rekli, čak i za evropske konzervativce, predaleko desno. Orbanova vlast u Mađarskoj trenutno ne sprovodi direktno, ali dozvoljava stvari kao što su nekakve milicije koje patroliraju selima koje su većinski naseljena romskom populacijom. Orbanova vlast trenutno dozvoljava rehabilitaciju mnogih nacista iz vremena Drugog svjetskog rata, ali Mađarska je istovremeno i zemlja u kojoj takva vladajuća partija, koja je na ovim evropskim izborima osvojila preko 50%, iza sebe nema protivtežu sebi, nego ima Jobbik. Koji je još radikalniji i na nivou je grčke zlatne zore, bugarske atake, francuskog nacionalnog fronta, austrijske i holandske partije slobode i tako dalje. Tako da mislim da Mađarska u mnogome predstavlja paradigmu za ono što nas moguće očekuje i na nivou nekih drugih zemalja Europske unije. Ne mislim da takav trend može da se primi u većini zemalja Europske unije.
A šta je s našim regionom?
Postoji jedna značajna razlika između našeg regiona i Evrope u toliko što ekstremna desnica u Evropi monopolizuje prostor nad gađenjem nad imigrantima. Dakle, to je taj, ono što je ranije bila mržnja prema komunizmu, danas je mržnja prema islamu. Što se tiče našeg regiona, to je, ako govorimo evo, o Hrvatskoj konkretno, gde je Karamarko HDZ odneo pobedu, doduše na veoma malu izlaznost koja je negde oko 24%, mislim da je slična izlaznost bila u Hrvatskoj i u Sloveniji, negde oko 24%. Hrvatski HDZ već 20 i više godina bazira svoju političku agendu na strahu od takozvanog srbokomunizma ili jugokomunizma. Tako da su različite političke agende ekstremne desnice u Evropi i ekstremne desnice u regionu.
Jedan od komentara jačanja levice u Evropskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Evropski parlament bliska uopšte Putinu?
Pa mislim da je to je naravno legitiman utisak, ali je to utisak protiv koga levica mora svim snagama da se bori. To je sindrom koji zahvata i nas u Srbiji, da se često leve ideje poistovećuju sa nekim desnim, populističkim, primitivnim antiimperializmom koji možemo da čujemo svuda od nekih umetničkih krugova. Naravno da ne, mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju mora da se bori.
Širi intervju sa Filipom Balunovićem možete čuti u našoj nedeljnoj emisiji u ovom terminu ili čitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski festival Mikser, velika fešta kreativnosti i urbanog dizajna, ove godine će biti u znaku solidarnosti sa žrtvama poplava koje su nedavno zadesile Srbiju i okolne zemlje. Tokom trajanja festivala, koji se održava od 5. do 8. juna pod sloganom Održiva utopija, u starobeogradskom kvartu Savamala biće organizovani brojni edukativni, umetnički i zabavni programi. Dušan Komarčević.
Mikser festival će u svom debatnom segmentu biti podeljen na 10 tema. U okviru obimnog konferencijskog programa govorit će se o održivom razvoju, urbanizmu, kreativnoj industriji i dizajnu, navode organizatori. Osim debata, mladi dizajneri i arhitekti koji učestvuju na Mikserovom kampusu u hotelu Bristol moći će da unesu konkretne promene u okoliš Savamale. Maja Lalić, kreativna direktorka festivala.
Već su projekti neki krenuli, kao što je saradnja sa urbanističkim kuvarima, kolegama iz Španije i Makedonije. Svi se bavimo Savamalom, vrlo konkretno, trenutno se izrađuje sistem mobilnog namještaja za javne prostore koji je dizajniran, evo reći ću samo to kao kuriozitet, u saradnji sa mladim arhitektama i sa Savamalcima. On će biti postavljen na reci.
Ove godine na Mikseru će se predstaviti nekoliko umetničkih grupa. Među njima je i švajcarska umetnica Mary Caroline Hominal, koja će u sobi hotela Bristol izvesti performans Triumf slavnih za svakog posetioca pojedinačno. To je samo jedan u nizu performansa koji će pred beogradskom publikom izvesti umetnici iz više evropskih zemalja. Ana Dragić, selektorka festivala.
Jedan veoma zanimljiv performans, čin pisanja umetnice Shalbatre Yashari, koja je kosovskog porekla, ali sa belgijskim državljanstvom, koja će ponuditi svoje telo kao platno na kojem će građani moći da ispišu svoje misli i o čemu god oni žele, naročito o društvenim aktualnim zbivanjima.
Organizatori napominju da je ove godine vizuelna umetnost na Mikseru iskoračila iz zatvorenog prostora na ulice. U Beograd dolaze neki od najznačajnijih evropskih street art umetnika koji će tokom Miksera bojiti gradske fasade u Savamali, kaže Marija Draškić, jedna od selektorki Miksera.
Doći će nam Bomiš Ture iz Španije, velika grupa iz Madrida, oni su poznati po tome što u svoj rad uključuju zajednicu i uvijek pozivaju na učešće u bojanju gradskih prostora. Pored njih doći će velika zvezda Korte, takođe iz Španije, zatim Bond iz Nemačke, iz Rusije poznati street art umetnik, ne tako konvencionalan, Miša Most, iz Londona, iz grupe London Police Chaz i mnogi drugi, ali ne bih se pretarano zadržavala na imenima velikih zvezda. Ono što je suština projekta jeste da pored njih će rano uz rame moći da stanu i naši umetnici i svi oni koji žele na ovaj način da doprinesu promenjivanju grada i ostave jedan veliki obojeni spomenik u Mostarskoj ulici u Savamali.
Osim debata i kreativnih radionica, Mikser je ove, kao i prethodne dve godine, pripremio bogat muzički program. Tokom nekoliko festivalskih dana, u dva koncertna prostora, u Depo magazinu i Mikser House-u, publika će imati priliku da prisustvuje rock, pop i jazz koncertima bendova iz Srbije, dok iz Bosne i Hercegovine stiže sastav Dvadesetorica. Nedavne razorne poplave u regionu i Srbiji unele su notu solidarnosti u ovogodišnje izdanje festivala, pa će celokupan iznos od prodaje ulaznica za koncerte biti namenjen ljudima pogođenim poplavama. Tamara Marković iz organizacije Mikser festivala.
Samo neki od bendova koji će nastupiti su Veliki prezir, Obojeni program, Kanda Kođa Nebojša, Sine pod, Zemlja gruva i jedan možda malo konceptualno drugačiji program. Desit će se ovde u Mikser House-u. Tu imamo jednu izuzetnu premijeru, multimedijalni projekat Secret Life koji realizuje neki od najboljih muzičara sa beogradske scene. Tu je ekipa iz Vruma, Darko Daba, Adriana Belović, Džemal i Sina Pod. Oni će predstaviti svoj jedinstveni koncept po prvi put upravo na Mikser festivalu. Svi oni su se nekako zajedno sa nama okupili oko te teme solidarnosti.
Paket karata za sva 4 dana u pretprodaji iznosi 1000 dinara, dok je cena pojedinačne karte 300 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraja emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Opštinama ističe rok za podnošenje izveštaja o šteti. Većina nije predala adekvatnu procenu, izjavila Kori Udovički. Poplave ugrozile ekonomiju, šteta u Srbiji između 1,5 do 2 milijarde evra, ocenila Evropska banka za obnovu i razvoj. Policija nastavlja razgovore sa čelnicima opštine Obrenovac. Zločini proruskih separatista neće proći nekažnjeno, izjavio novoizabrani predsjednik Ukrajine. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 22 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.